habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda habeennimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaanaysa washington.
waafiidnimo khamiisa taariikhduna ay tahay 3-da bisha Sebtembar sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-ka iyo 9-ka mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com. sidoo kale dhagaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a efmyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada aad idaacadda ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah shirkii la filayay in muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaaliga ee soomaaliya madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland oo aan weli qabsoomin, iyadoo dhinaca kale madaxweynaha puntland uu la hadlay aqalka sare ee baarlamaanka.
waxaana ballan qaadaynaa inaan aqalkan inaan garab u noqonno wax walba oo uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino. waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaana barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda biyaha webiga niil.
marka aynu maqalno niil, waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa uganda, midna wuxuu ka yimaadaa waxaweye etoobiya oo xalada tana. kii ka yimi victoria iyo kii ka yimi tana waxay iskugu soo dhacayaan khurduum, marka waxay la baxayaan niil. marka suudaan iyo masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, ugandana waxay noqotay iyo etoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan.
xubinta dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriyo xuseen bare aadan.
golaha kongareska ee maraykanka ayaa u yeedhay maareeyaha boostada maraykanka luidi joy si wax looga weydiiyo dib u dhac la sheegay inuu ku yimid alaabaha iyo waraaqaha boostada lagu diray. dejoy ayaa la wareegay maamulka boosaha maraykanka bishii juun isagoo oo bilaabay inuu dhaqan geliyo siyaasado cusub oo sababay in waxyaabaha boosta lagu diro ay dib u dhacaan. arrintan ayaa walaac badan abuurtay iyadoo laysweydiinayo sida la yeeli doono marka la gaaro doorashada maraykanka ee sanadkan ee dhici doonta bisha noofembar. dad badan oo maraykan ah ayaa codkooda ka dhiibta iyaga oo adeegsanaya boosta, halkaas oo ay ku diraan waraaqaha codbixinta. xarunta maraykanka u qaabilsan cudurada faafa ee c d c ayaa shaaca ka qaaday in madaxda caafimaadka ee 50 gobol oo maraykanka ah ay u sheegeen lana faray in ay isku diyaariyaan si ay u qaybiyaan tallaalka covid 19 kowda bisha noofembar ee sanadkan. taariikhda loo qabtay in la bilaabo tallaalka ayaa 2 maalmoodun ka horeysa maalinta loo dareeri doono codbixinta madaxtinimada ee maraykanka. warbaahinta maraykanka ayaa sheegtay in 7-kii bisha Agoost ay xarunta cudurada faafa ee c d c ay madaxda gobolada u dirtay warbixin ka kooban 4 bog oo ku saabsan qaabka iyo xilliga tallaalka covid 19 laga bilaabi doono dalkan maraykanka. shirkadda facebook ayaa sheegtay in ay joojin doonto aqbalaadda xayeysiisyada siyaasadeed 7 ka hor inta aan la qaban doorashada maraykanka. shirkadda ayaa sheegtay in tallaabadani ay tahay mid lagaga hortegayo iskudayka faragelinta codbixinta. facebook oo ah barta ugu weyn baraha bulshada lagu xidhiidho ayaa calaamad saari doonta qoraallada ay soo dhigaan siyaasiyiinta sheeganaya in ay guulaysteen ka hor inta aan la shaacin natiijada rasmiga ee doorashada.
aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay xuseen bare aadan oo warkii dunida inala socodsiinayay. aan ku bilownay weli waxa aan qabsoomiyna shir xalay lagu waday inuu si rasmiya muqdisho uga furmo madaxda dowladda federaalka ee soomaaliya iyo madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland. ma jiro war rasmiya oo ka soo baxay labada dhinac oo faahfaahinaya sababta, laakiin ila ku dhowdhow shirka ayaa v o a u sheegay in maamulka jubbaland uu shuruudo ku xidhay qabsoomidda shirkaasi. waxaa kaloo maanta la hadlay xubnaha aqalka sare madaxweynaha puntland siciid cabdilaahi deri. wariyaha v o eda seyna abuukar maxamed ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo dirtay.
shirka madaxweyne farmaajo iyo labada madaxweyne dowlad goboleed ee Puntland Saciid Dani iyo Jubbaland Axmed Madobe ee la filayay in ay yeeshaan ayaa u baaqday sababo la xiriira sida la sheegay shuruudo ka yimid maamul goboleedyada qaar gaar ahaan Jubbaland oo ku saabsan arinta gobolka Gedo oo ah in dowladda federaalka ay marka hore ka saarto ciidamada ee geysay gobolka ee halkaasii ku sugan kahor shirka sida ay xaqiijinayaan ila ku dhowdhow mas-uuliyiinta labada dhinac xilibaan maxamed xasan ganay oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in uu rumaysan yahay in arinta gobolka gada ay tahay caqabad taagan oo u baahan in xal loo helo waxana uu ka hadlay aragtidiisa ku aadan baaqashada kulanka
waxyaabaha muujinaya inaanu dhabka ahayn waxa kow ka ah waxyaabihii laga soo gudbay inuu wali maashiisa u taagan tahay oo ah in maamulka Jubbaland oo maamulka la wali ka dhaxdhisaayo madaxweynaha gobolka Gedo uu hadda abaabul ka wado oo shirar ka socdaan oo la leeyahay dowlad goboleed loo dhan yahay oo Jubbaland ay leedahay la soo dhisayaa oo gudoomiyaal gobolka degmo uu magacaabay sidii maalintii koowaad 2019 ilaa hadda isku si uga shaqeynayaan waxba uga bedelayn marka sidaas ayaa marka waxay ila muuqataa in madaxweynaha Jubbaland ay iyo madaxda kale taba ay wali u fahansan yihiin madaxweyne farmaajo inaanu serious ka ahayn dabna ka ahayn waxa uu ka sheekeynayaa in uu tanaasul sameeyo wada hadalna dadka la galo laakiin ay tahay ujeedadiisa jiidan ku jiida oo gacmadaalis ah mar haday tahayna taasna waxaan u maleynayaa madaxdu inay serious ayuu ay ka tahay waxa laga hadlayo in loo arko inay wax dhab yihiin oo waqti dhumis aan diyaar u ahayn marka taas ayaa keenaysa in aanayn la fadhiisan madaxweynaha ani aragtidaan qabo taas ayaa kuu ka ah
sidoo kale xilibaan maxamed isaaq usmaan fanaax oo ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka ayaa dhankiisa rajo ka muujiyay qabsoomidda kulanka labada dhinac walow uu xalay baaqday
hadii ilaahay raali ka noqdo waxaan ku rajo weynahay in shirkaas oo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Jubbaland iyo dowlad goboleedka Puntland oo natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto maadaama shirkii ka horeeyay ee dhismareeba 3 qodobo muhiim ah la soo gaaray insha Allah hadii la ilaahay ka noqdo waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in wax natiijo oo wanaagsan ka soo bixi doonaan umada Soomaaliyeed wanaag u horseeday insha Allah
inkastoo madaxtooyadu shaacisay xilli sii horeeyay kulanka ay yeelan lahaayeen madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa misana baaqashada wajiga hore kulanka loo arkaa mid dib u dhac ku keeni kara marxaladda kala guurka ee dalka iyo isfaham laga gaaro hanaanka doorashada dalka Diini Maxamed Diini oo bulshada rayidka ka tirsan ayaa qaba suurtagalnimada in uu dhaco shirka maadaama ay beesha caalamka u kala dabqaadayso siyaasiyiinta Soomaalida
waa suurtagal in uu shirku qabsoomo maadaama wadamada beesha caalamku ay cadaadis badan ku hayaan dhinaca madaxtooyada iyo waliba dhinaca maamulka goboleedyada Puntland iyo Jubbaland laakiin waxa aan u maleynayaa culays cusub ka yimid dhacdadii maaragtay gobolka Gedo ka dhacday oo dad siyaasiyiin ah oo dowladda maaragtay garab ka helaya ay ku dhawaaqeen in Jubbaland ka madax banaan yihiin shirka ku qabanayaan taas ayaa xaaladdu markii horeba sii maaragtay sii usleyd maaragtay sii akrisay marka taas horta way jirtaa waa culays jira
ma jiro ilaa ii hadda wax war ah oo ka soo baxay dhinacyada shirka hase ahaatee wararka qaar ayaa sheegaya in madaxda Puntland iyo Jubbaland ay soo jeediyeen sidoo kale in shirka aan loo dhigin mid u dhaxeeya Puntland iyo Jubbaland oo dhinac ah ee madaxweyne farmaajo balse loo baahan yahay in loo yeero maamul goboleedyada kale hadii uu shirka dhacayo si natiijada ay u noqoto wadar ogol ee in dib u eegis lagu sameeyo qodobada ka soo baxay shirkii dhismaha reeb 3 oo ay labada maamul goboleed horay u diideen balse dad badan ayaa aaminsan in uu muuqdo haatan gorgortan adag ee xirigjiid siyaasadeed oo u dhaxeeya madaxweynaha iyo madaxda labada maamul bulshada rayidka ayaa ku talinaya in loo baahan yahay tanaasul si horay loogu socdo islamarkaana looga gudbo culeysyada jira. Waa kan mar kale Diini Maxamed Diini oo arintaasi sharaxaya.
Bulshareed ahaan waxaan ku talinaynaa markastana aan ku talinaa in danta guud loo tanaasulo oo danta gaarka ah maaragtay hoos loo dhigo. Waxaa hadda muuqatana oo sawirka hadda kasoo baxaya arrinka Jubbaland amaba Gedo waxa waaye in ay siyaasad qabiilaysan ay maaragtay sawirkeeda soo muuqanayo oo maaragtay deegaankii sida tooska madaxweynuhu uga soo jeeday inuu siyaasad ahaan arrin kasoo horjeeda siyaasad kasoo horjeeda maamulka Jubbaland oo Axmedow hoggaamiyo oo maaragtay ku taageerayo taasoo gaartay heer ilaa maaragtay Security Council-ka 2 jeer ilaa 3 jeer ay ka hadleen inay tahay arrinkaas arrin maaragtay caqabad guud ku noqon kara siyaasadda Soomaaliya. Marka waxaan qabnaa in maaragtay loo tanaasulo danta guud oo hadday tahay maamul goboleedyada iyo hadday tahay xisbiyada mucaaradka iyo hadday tahay maaragtay dowladda federaalka hoggaankeedu intuba inay danta guud u tanaasulaan.
Si kastoo ay ahaato madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo maalmahan ku sugnaa Muqdisho ayaa kulamo kala duwan waxay la qaateen safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, mas-uuliyiinta mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaanada. Kulamada oo looga hadlayay xaaladda siyaasadeed ee dalka, iyadoo madaxweynaha Puntland Saciid Dani uu maanta xarunta aqalka sare ee baarlamaanka uu kulan kula yeeshay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi ee gudiga joogtada, iyagoo ka wada hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo arrimo la xiriira dhinaca doorashooyinka oo weli khilaaf uu ka taagan yahay. Mar uu ka hadlayay Dani, dhibaatooyinka aqalka sare iyo caqabadaha soo food saara ayuu sheegay in ay difaaci doonaan.
Waxaana ballan qaadaynaa inaan aqalkan inaan garab u noqono wax walba oo uu sharci u leeyahayna aan gacan ku siino. Waan dareemi karaa marka xaaladda siyaasadeed ay cakiran tahay in xadgudubyo sharci ay dhacaan, laakiin waxaan marna suuragal ahayn sharci lagu heshiiyey oo siyaasiyan looga heshiiyey in dib looga noqdo. Kaas waa adagta, kaas wuxuu dhaawacayaa wixii la soo qabtay. Ummadu waxay ku wada joogtaa, waa heshiis bulsho oo aasaas u yahay dastuurka hadda inta noo taalla. Waxaan anagu mar walba taageeraynaa wixii hadda aan ku heshiinana in la dhowro, waxa qabyada ka ah ee aan lagu heshiinana laga doodo. Maalinta laga heshiiyana uu noqdo sharci, cid walba ka sarreeyo in la ixtiraam u baahan. Hadday cid dood ka qabto sharci lagu heshiiyey ay u marto habka sharciyada dib loogu eego. Laakiin waxaan diyaar u nahay wixii aan tabanno ama aan dareenno in ay xadgudub ay ku tahay sharciga inaan wada saxana marino, dood dhabana ka dhiibanno.
Aqalka sare oo wakiil ka ah dowlad goboleedyada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey uu khilaaf adag kala dhexeeyey golaha shacabka iyo madaxtooyada, taa oo keentay in gudoomiyaha aqalka sare uu dhowr jeer eedeen u jeediyo mas-uuliyiinta labada dhinac. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Maamulka Puntland ayaa ku hawlan dib u habaynta ciidamada maamulka ee gobolka Mudug. Guddida hawshaasi dib u habaynta ciidanka ku hawlan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka maaliyadda ee Puntland, Xasan Shire Abga. Wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaana u warramay.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Adar waa mahadsan tahay. Horta kow waxaan ka bilaabayaa maleeshiya beereed aan diiwaan gelinay ma jidho. Sidii horey uga socotay dalka oo dhan waxaa jiray reform lagu sameynayo dhammaan ciidamada qaybahooda kala duwan sida booliiska, asluubta iyo ciidamada daraawishta. Marka waxaan soo gaarnay gobolka Mudug, waxaan ka bilownay booliiska, waxaan ku xejinay asluubta. Markii dambena qaybta 6-daad ee ciidamada daraawishta dowladda Puntland ee gobolka Mudug ayaa reformkoodii bilownay, heer gabagabaab uu noo marayaa dhammaan ciidamadii. Waxaan isleenahay maanta inta idinka hadhay weye ciidanka intaasa idinka hadhay, aada iyo aada bay noogu socotaa. Saraakiisha iyo ciidamaduna diyaar bay u yihiin dib u habaynta iyo reformka ciidanka, in la helo ciidan tiro iyo tayaba leh oo ku filan difaaca amniga dalka. Hadafkayga guud intaasu ahaa ma jiraan. Mar aad baan kugu celinayaa ciidamo maleeshiya beeleed la yiraahdo oo oo Puntland ay leedahay. Waa la socotaa Puntland waxaa la aasaasay 1998 maalintaas ay ka baxday ciidan milishiyeed maalintaas ka baxday waa maasanta.
Marka in qoto dib u dhiska iyo diiwaan gelinta ciidamada tilaabooyinka idin xiga hadda maxay tahay?
Marka koowaad waxa weeye tirakoobka oo ah iyo reformka ciidanka iyo in qofka la helo informationkiisi oo dhammaystiran, in la helo nooca dhiiggiisa, in la helo caafimaadkiisa. Intaas markay dhammaato waxaa ku xigaya tababar, in ciidanka tababar dib loogu celiyo oo la tababaro, kabacdina markaas iyaga oo mixid ah oo laysku darayo ciidamada gobollada kale iyo waxoo dhan ururada oo dhan laga soo raro dhinacaas, laga soo raro dhinacaas, laysku mixid gareeyo, dana goortaa ciidan dhammaystiran oo reformkoodii buuxsamay oo tababarkoodii dhammaystay oo markaas agabkoodi ciidanka loo diyaariyey oo mushaarkoodii kor loo qaaday oo raashimadoodii kor loo qaaday oo agabkii haday ahay tuutihii, kabihii, booshashkii, wax walba oo ciidanku lahaa loo diyaariyey, markaasna la helo ciidan dhammaystiran oo waajibaadkii loo diro markaas ku filan.
Sida warbaahinta qaarkood ay qorayso, waxay xaqiijinayeen ama sheegayeen in maleeshiya beereedyo iyo gawaari gaashaaman ay Puntland laga wareegtay, gaar ahaan gobolka Mudug markay noqoto. Arrintaa ma jirto miyaa leedahay?
adeer sidaan kuu sheegay Mudug waxaa jooga qeybta lixdanaad ee ciidanka daraawiishta, xerada taangiyada aan tagnay, taangiyada xeradii ciidanka taangiyadii dowladda ahaayeen, xerada madaafiicda aan tagnay, xeryihii kale oo ciidamada ururada 1904, 1905, 1908 ciidamadii saas ahaa, xeryahoodii baan tagnay. Waxa aan reform garaynayna waa ciidanka mushaarka qaata oo dowladda, mana jiraan qabaa'il Puntland jooga oo iyagu hubla, mana jiraan. Waan kuu sheegay marka horena, waan sheegay 1998 ka gudubtay Puntland in la helo ciidan qabaa'ila oo qoryogoonna oo haysta, taangiyana waad ogtahay inaan qabiilna hayn karin, haysanna karin, dhaqaale u heli karin, waxaan dowlad ahayn hubka intaa laaleeg ma hayso. Marka xerada taangiyadu waa xero kamid xerada xerooyinka ciidamada dowladda Puntland, iyadaan tagnay ciidankeeda reformka marinaynay. Xerada madaafiicda ku xigtay oo madaafiicdaan tagnay, airborka ku xigay oo aan tagnay, waxaasoo dhan waa ciidamadii dowladda oo mushaarka qaadanayay oo aan hubinaynay. Marka koowaad in ciidanku dhammaystiran yahay, Cabdullaahi Faarax Geedi waa kan maalintaasu dhashay xerada, ciidanka maalintaasu soo galay, saasu soo galsa information saa hubinayn, marka ma jirtaan la yaadeer.
Tilaabadan dib u qaabaynta ciidamada maxay ka tari kartaa xaaladda amniga gobolka Mudug?
adeer xaaladda amniga gobolka Mudug iyo xaaladda amniga dowladda Puntland dhammaanteed waxbay ka tari kadhaa marka la helo ciidan tira ahaan iyo tayi ahaan dhammaystiran. Marka la helo waxay ka tari kadhaa wax weyn. Waad ka waraysaa haddeer Mudug amnigeeda waxa laga bedelay, waxa ka bedelay waa ciidamada, ciidamadii la keenay oo shaqada qabtay baa waxa aad artay ka bedelay. Marka haddii dhammaan ciidamada dowladda la tayeeyo, macnaheedu waxa weeye in la helayo amni stable oo degan, haddiina ay dhacdo waad ogtihiin dalka shabaab iyo daashiyo iyo waxaasa dowladda dalku la diriraa, in loo helo ciidan dhammaystiran oo waxaas khayrdiidka, khayrdiid baa unaqaanaa, waxaas khayrdiidka ah wax dalka ka sifeeya, masaajidada ummada ku tukadaan, qofku uusan biqin, xorriyad badan oo dhammaystiran uu helo. Waad ogtihiin anaga hadda buuraha uunbay jiraanin. Marka amniga dalka oo dhan bay wax ka tarayaan. Mudugna de waaba ka warhaysaayo haddeer iyadoon ciidamadan reform aanna ku samayn, ciidamadii yimisay u soo celiyeen amnigoodii iyo reformku iyo deganaanshihii waad ka warhaysaa. Marka wax weyn bay ka taraysaa haddii rabbi idmo dhinaca amniga. Haddii amnigu yimaadana nolosha imaanaysa, haddii noloshu timaado dhaqaala imaanaya, canshuuraha baa kor u kacaya, dadka ganacsigooda iyo isweydaarsigooda kor u kacaya, wax walba oo nololii waxay ku xirnaanayaan, in amniga ku xirnaanayaan. Marka wax weyn bay ka taraysaa adeer.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Abgaal oo u waramay wariyaha v o da Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
haatana dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda webiga biyaha Niil ee wadamada Masar iyo Itoobiya iyo Suudaan, iyo weliba saameynta uu ku leeyahay wadamada ku yaala geeska Afrika. Saare Ciidla Nuur ayaa inoo soo diyaarisay, isla markaana inoo soo jeedinaysa.
barnaamijka bandhiga v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa taariikhda webiga Niil oo la aaminsan yahay inuu yahay webiga ugu dheer dunida, isla markaana ahmiyad weyn u leh wadamo dhowra oo ku yaala qaaradda Afrika. dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay joojinayso malaayiin doolar oo kaalmo ah oo ay siiso dowladda Itoobiya haddii sida la sheegay xal loo heli waayo muranka ka taagan buuxinta biyo xidheenka Itoobiya ay ka wado webiga Niil. Bishan Sebtembar ayaa saddexda waddan ee Masar, Itoobiya iyo Suudaan ay u ballansan yihiin inay shir iskugu yimaadaan si is-afgarad looga gaaro muddada suurtagalka ah ee Itoobiya biyo xidheenkeeda ku buuxin karto iyadoo aan wax dhibaato ahi ka soo gaarayn dowladaha Masar iyo Suudaan. Haddaba barnaamijkeenna bandhigga v o a ayaynu ku lafagureynaa taariikhda webigaasi Nayl, meelaha uu ka soo bilaabmo iyo dowladaha sida weyn ay noloshoodu ugu tiirsan tahay. Ugu horeyn, Cabdiraxmaan Aadan Xadaana oo ah suxufi ku takhasusay arrimaha carabta iyo bariga dhexe kuna sugan dalka Britain ayaa ka waramaya taariikhda webigaasi.
Marka aynu maqalno Niil, waxa uu ka kooban yahay laba webi oo midna wuxuu ka yimaadaa Uganda, midna wuxuu ka yimaadaa waxaweye Itoobiya oo xalada Tana. Ka yimaadaa Uganda wuxuu ka soo farcamaa harada la yidhaahdo Victoria. Victoria waa hare weyn oo waxa weeyaan in badan dee jirtay, laakiin waxay u dhaxaysaa qofkii tegay unbaa tegay Uganda, Kenya iyo Tanzania. Marka uu ka soo baxo laagtaasi, marka ay saa u soo dareerto ay soo marto Uganda, markay soo marto halkaasoo Suudaan bay kaga soo dhacaysaa, kadibna waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ama Khurtuum. Ta kalena waxay ka soo baxaysaa Itoobiya oo Tana la yidhaahda, waa hara la yidhaahda Tano. Halkaas waxay ku soo dhacaysaa Suudaan ayay ku soo dhacaysaa markay Itoobiya ka timaado, oo Khurtuum ayay labadii webi, kii ka yimi Victoria iyo kii ka yimi Tana, waxay iskugu soo dhacayaan Khurtuum, marka waxay la baxayaan Niil. Marka Suudaan iyo Masar waxay noqdeen meel biyuhu ay ku dhacaan, Ugandana waxay noqotay iyo Itoobiyana meel labaduba ay ka soo baxaan. Labada waxa aada uga faa'iiday Suudaan iyo Masar ayaa aada uga faa'iiday oo de biyihii weynaa, waxay labadiiyo biyo isku soo dhacay ayaa biyo fara badan noqonaya. In Tanzania iyo Kenya way ka faa'iidaystaan iyagu, laakiin dee heerkan ay ugu soo dhacayaan Suudaan iyo Masar weli waxa weeyaan ugamay faa'iideysan. Burundi baa lamida, Rwanda lamida, 11 dal ayaa lagu tilmaamaa dalalka webiyaashan ama waxa webiyadan faraha badan leh Afrika bartankeeda kasoo farcamay ay waxa weeyaan ay ka faa'iideystaan.
Dalka Masar ayaa muddo aada u dheer ku tiirsanaa ka faa'iideysiga webiga Nayl, waxaana haatan walaac xoogan ka qabaan caqabado kaga iman kara biyo xidheenka Itoobiya. Waa kan Profeser Xuseen Warsame oo baraka jaamacad ku taala gobolka Alberta ee dalka Canada oo arrimahaasi faahfaahinaya.
Biyaha Niilka waxa aada uga faa'iideystaa oo ugu badan waa Masar weyn. Heshiis yar oo waxaa jira iyagii ay kala saxiixdeen Suudaan 1999-kii oo dhigayay inay Suudaan biyaha qaadato 25, Egyptina ay qaadato 75, wixii ka sarreeya wadamada xagga sare ee kuma ay xisaabtamimaba oo laba wadaasoo la yidhaahdo wadamada downstreamka yidhaahdaba qaybsaday. Itoobiya marka imika waxay leedahay daanuguna qaybteedii inaan helo weeyaan oo dhaameen baan u baahnahay. Egypti marka waxay leedahay haddii sidaa aad samaysaan dee waxaa yaraanaya qaybtaydii ayaa meesha ka baxaysa. Suudaan iyadu maanta way ogolaatay oo de awalba 25 bay ku lahayd, way ogolaatay 25-keediina runtii way ka faa'iideystay oo dhaamis badan bay sameysay oo shiinuhu dhisay. Itoobiyana wax leedahay xaq baan u lahay, laakiin sharci dhigaya baa jira oo international odhanaya haddii kuwa xagga uu ka bilaabo Niilka iyo biyahaasi ay magaranaysaa doonaan wax ka sameeyaan, waa inay marka hore kala tashadaan golada hadda biyaha ka faa'iideysata ee magaranaysa haddee ka mid tahay Suudaan iyo Egypt, oo ay tusdaaya caddeeyaan in dhibaato weyni inaan uga imanaynin, waa inay caddeeyaan.
Dhowaan ayuu ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed sheegay in sannadkii koowaad ee biyaha lagu shubayay dhaamkaasi uu soo idlaaday, kaasi oo haddii uu hirgalo faa'iido dhaqaale iyo horumar u keenaya dalka Itoobiya iyo wadamada la dariska. Waxaanu ra-iisul wasaaruhu sheegay inaanay wax dhibaata u keenayn wadamada biyaha si ay wadaagaan. Itoobiya waxay hore u sheegtay in biyo xidheenkaasi ay ku buuxinayso muddo 3 sannadooda, halka ay Masarna ku doodayso in wax ka yar 10 sannadood aan lagu buuxin karin. Suudaan ayaase u muuqata mid dhexdhexaad ka ah muddada labada dhinac ee aadka u kala fog. Waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
In marka imika dib loo shiro, waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in waxaa laysku hayo un la xaliyo oo ah in 10 sano ay Masar dalbanayso in lagu buuxiyo biyo xidheenka haddii abaare ay timaado maxaa damaanada inaan biyaha la sii wadahayn leexintiisa, iyo maxaa damaanada inuu jabi karo oo biyo xireenkan uu yahay biyo xireen adag oo biyaha aan soo daynahayn? Waayo hadduu biyo xireenkan uu jabo, waa meel aad u weyn. Hadduu jabo, waxaa dhici karta inuu qarqiyo Suudaan oo dhan inuu baabiyoba, oo waxa weeyaan dee uu soo jiiro, oo markaa dad badan waxa weeyaan iyo xoolo badan iyo dee guryo iyo dee wada rogoba oo dhinaca kale uu rogo. Markaa saxeex baa loo baahan yahay.
Cabdiraxmaan, maxaa lagu macnayn karaa doorkan dhexdhexaadnimada u muuqda ee dalka Suudaan?
Suudaan waxaa lagu qanciyey dhowr iyo 5-6 sano ka hor in ay faa'iido u leedahay, oo fatahaad fara badan oo imika xitaa wiig ka hor ku dhacday baa jirtay Suudaan, oo fatahaad fara badan ayuu leeyahay webigani marka uu waxa weeyaan sii dhex maraya Suudaan. Marka fatahaadahaas inuu ka sahlayo marka la yareeyo biyihii, iyo layr fara badan oo bilaasha ay helayaan haddii webigaasi ama biyo xiraankaasi u hirgalo, waana ta ku kaliftay inay markastaba ay isku dayaan inay dhexdhexaadiyaan Masar iyo Ethiopia. Marka Masar ayaa aad runtii dee webigan aad uga faa'iidi jirtay. Marka haddiiba waxa weeyaan biyo xidhaankaasi uu hirgalo, dhibaato weyn buu ku keenayaa Masar, waxaana dhici kartaba in waxa weeyaan wixii ay beeri jireen inay kala barhba ay waxa weeyaan ay joojiyaan, sida briiska oo kale, waayo briisku biyo badan buu qaataa, in beerahoodii ay baaba'aan, in nolol ahaan ay baaba'aan.
Dowladda Britain ayaa iyaguna dhowaan soo saaray qaraar u muuqda inay garabka u dhoweynayaan dhinaca dowladda Masar, waxaana jiray heshiis isla webiga Nayl ku saabsan oo dowladda Britain qayb ka ahayd oo qalinka lagu duugay sannadihii 1920-yadii. Cabdulaahi Maxamed Cali oo ah saxufi ka faallooda arrimaha caalamka oo ku sugan magaalada London ayaa sharaxaya kaalinta wadamada reer galbeedka ee muranka u dhexeeya wadamada Masar iyo Ethiopia.
Xaqiiqadii Sahraay waxaa loogsoon yahay sideedaba dalka Britain iyo dalka Maraykanku inta badan arrimaha Bariga Dhexe iyo Geeska Afrika la fahantiisa waxaad moodaan ay isku siyaasad ka yihiin inta badan. Marka arintan la eego Masar iyo Ethiopia iyo biyaqabatigan ama dhaamkan Ethiopia ee webiga Nile, dalka Britain waxaa la dareemay bishii 6-aad markii murankan Masar iyo Ethiopia soo baxay, bishii 6-aad ee sanadkan aynu ku jirnay 2020-ka ayaa safaaradda ay Britain ku leedahay magaalada Qaahiro waxaa ka soo baxay hadal bayaana oo lagu sheegay in xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Dominic Raab uu cadeeyey dhigiisa dalka Masar in Britain ay diyaar u tahay in ay Masar kala shaqeyso oo ay xoojiso dhinaceeda arrinka muranka biyaha Nile ee u dhexeeya Masar iyo Ethiopia. Taasina waxaa lagu turjumay oo loo qaaday marka la qaada dhigay la eegay in dhinaca Masar ay dalkan Britain ay la safan tahay. Taariikhdan hadan dib u celino, Masar iyo Ethiopia markay noqoto dalka Britain waxaa xiriir dheeri kasoo dhexeeyey oo wax wada qabsi dhinaca danaha dalka Britain ah dalka Masar. Sidoo kalena dalka Masar wuxuu ku fadhiyaa gacan muhiima oo gacankaasi Suez Canalka la yiraa, oo dalkan Britain u yahay dalkii ballaadhintiisa iyo isticmaalkiisa iyo ilaalintiisa iyo ka shaqeyntiisaba bilowgii hore ku jiray. Sidaas awgeed dalka Masar waxaan looga maarmi karin gacankaasi Suez Canalka. Sidaas awgeed dalkan Britain waxaanay marnaba qarsanin inay muranka webiga Nile iyadu la safan tahay dhinaca dalka Masar markay noqoto Ethiopia. Sidaas awgeed dowladda dalka Britain waxa ay ka mid noqoto wadamo doonaya in loo hoggaansamo taladii dhinaca Mareykanka soo baxday ee ahayd muddada lagu buuxin doono dhaamkaasi ay Ethiopia dhisatay, si dalka Masarna aanay ugu dhicin biyo la'aani.
Xiisadda webiga Niil oo muddo dheer soo taxnayd ayaa saameyn ku yeelata wadamo kale oo ku yaala gobolka. Waa kan Cabdiraxmaan Xadaana oo ka hadlaya saameynta siyaasadeed ee kasoo gaadha wadamada ku yaala Geeska Afrika.
Dowladaha iraadka ku yaalatay khilaafkan ku dhexeeya Ethiopia iyo Masar, amba aynu dhinacanaahno Suudaan iyo Masar oo dhinaca iyo Ethiopia dhinaca, wuxuu raad ku yeeshay Jabuuti, wuxuu raad ku yeeshay Soomaaliya, iyada Somaliland oo iyadu lafteedu ilaa hadda le waan goostay. Marka dhibtu waxay ka timi markii waxa weyn heshiisyadii carabta, markii shirarka carabta la isugu yimi, Soomaaliya iyo Jabuuti waxay diideen inay saxeexaan in Masar la doono. Markaa taasi waxay keentay inay ka caraysiiso Masar. Waa tan imika in u timi Muuse Biixe amba waxa weeyaan Somaliland madaxweynaha Muuse Biixena la kulantay niman saraakiil iyo niman aqoon yahan oo ku saabsan xagga waxa weeyaan xagga istaraatiijiga sida saldhiga iyo waxaa magaranaysa ay kala hadleen sida jaraa'idka adduunka oo dhan uu sheegay ama maraykankuba jaraa'idada ugu waaweyn ay qoreen. Marka taasi waxay keenaysaa laba arrimood, inay soomaaliya ay leedahay haddii aadna sii weydo somalilan waanu ula gorgortamaynaa. Marka taynu waxa weeyaan aynu fahmi karnaa waxa weeyaan in ay masar awoodda saarayso inaan niilkaasi aanu dhib ku keenin wax kastoy u mari karto, amba saldhig ha samaysato, ha ka samaysto eritrea, amba saldhig ha ka samaysto somalilan, amba saldhig ha ka samaysto soomaaliyada kale. Waxa weeyaan mar kastaba waxay isku dayeysaa masar inaanay marnaba aanay etoobiya aanay u lagu fudin amba aanay u ogolaan in ay niilkeeda ay taataabato oo ay dadkeeda ay haraadiso.
Garnaqa muranka labada waddan ee Itoobiya iyo Masar ayaa haatan gacanta ugu jira waddamada Afrika. Mar horena Maraykanka ayaa ku taliyay in meel dhexal iskugu yimaado oo Itoobiya ay muddo shan sannadood ku buuxiso biyo xidheenkeeda, balse qorshahaasi heshiis rasmiya lagama gaarin. Professor Xuseen Warsame ayaa rajo ka muujiyey in khilaafkaasi si fudud loo xallin karo.
Arrintu sida inay culays looga dhigay inay u noqoto maaha, oo waa arrima la xalili karay waxa meesha ka jira. Colaad in lagu xalilana cidna dan u noqon mayso. Arrinta xaqiiqda iminka taageray waxa weeyaan, haddaan tegnik ahaan usoo noqono, biyo xireemka laga dhisayaana wuxuu leeyahay baaxad weyn buu leeyahay. Naylku wuxuu ka samaysmaa waa laba wabi weeye, midka whiteka yidhaahdaan oo aan Itoobiya soo dhex marin, midka cad iyo kan buluuga ka yidhaahdaan oo ka yimaada Itoobiya. Waa ka buluuga un waxa laga hadlayaa. Ka buluugana biyaha ugu badan soo mara meesha ku kulmaan waa Khartoum weeye. Ka buluuga markaa biyihii kasoo baxayay hal sano biyihii kasoo baxayay ayuu reservarka marka la buuxinayo dhaamka la buuxinayo hal sano intii biyihii mariyay buu qaadanayaa. Laakiin waxay doonayaan inay ku sameeyaan Itoobiyaanku dhowr sano oo sanadkan in yar ay meeshii buuxiyaan, sanadka dambena ay sii buuxiyaan, sanadka saddexaadna ay buuxiyaan, intaa marka in yarba ma buuxsamayaa. Intaasi waxaa la leeyahay ka dhimi mayso wax badan waddamada Suudaan iyo Masar haddaan laga boodbadinaynin. Waa taa arrinta ay Suudaan raalli uga tahay hadda.
Guud ahaan dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga V O A toddobaadkan waa nagayntaa. Tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo barnaamijkaasi bandhiga V O A nala socotiinaysa.
markana ku soo dhawaada qaybaha dambe ee idaacadda waxaad goor dhow dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso Zahra Ciidla Nuur.
Golaha Kongreska ee Maraykanka ayaa u yeeray maareeyaha boostada Maraykanka Luigi Joy si wax looga weydiiyo dib u dhac la sheegay inuu ku yimid alaabaha iyo waraaqaha boostada lagu diray. Joy ayaa la wareegay maamulka boostada Maraykanka bishii Juun isagoo oo bilaabay inuu dhaqan geliyo siyaasado cusub oo sababay in waxyaabaha boosta lagu diro ay dib u dhacaan. Arrintan ayaa walaac badan abuurtay iyadoo la isweydiinayo sida la yeeli doono marka la gaaro doorashada Maraykanka ee sanadkan ee dhici doonta bisha Noofambar. Dad badan oo Maraykan ah ayaa codkooda ka dhiibta iyaga oo adeegsanaya boosta, halkaas oo ay ku diraan waraaqaha codbixinta. Xarunta Maraykanka u qaabilsan cudurrada faafa ee CDC ayaa shaaca ka qaaday in madaxda caafimaadka ee konton gobol oo Maraykanka ah ay u sheegeen lana faray in ay isku diyaariyaan si ay u qaybiyaan tallaalka COVID-19 kowda bisha Noofambar ee sanadkan. Taariikhda loo qabtay in la bilaabo tallaalka ayaa laba maalmood ka horreysa maalinta loo dareeri doono codbixinta madaxtinimada ee Maraykanka. Warbaahinta Maraykanka ayaa sheegtay in 27-kii bisha August ay xarunta cudurrada faafa ee CDC ay madaxda gobolada u dirtay warbixin ka kooban 4 bog oo ku saabsan qaabka iyo xilliga tallaalka COVID-19 laga bilaabi doono dalkan Maraykanka.
haatan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo haya wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane.
madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhowaan magacaabay guddi farsamo oo soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. durba qaar ka mid ah beelaha dega Hirshabeelle ayaa waxay ka soo horjeesteen magacaabida guddigaasi halka kuwa kalena ay soo dhaweeyeen. Haddaba guddigan farsamo ma awoodi karaan in ay ka soo baxaan shaqada loo igmaday ee soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka labaad ee maamulka Hirshabeelle. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdisalaan Xasan Colaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale, labaduba waa aqoonyahanno si dhow ula socda isbeddelka ka jira maamulka Hirshabeelle. waxaa hadalka ku hormaraya Cabdisalaan Colaad.
Dhammaan waa salaamayaa shaqaalaha V O da. Waxay ila tahay inay sameyn karaan shaqo farsamo oo wanaagsan oo luuqan ah inay sameyn karaan ila tahay, waayo wax weliba haddii ii sheegay sidii nidaamka la marsiyo loogu talagalo ee sidii saxda loo qabto waqtigeedina la geliyo waqtina loo huro waa qaban karaan wax badan qaban karaan se ila tahay.
Waa mahadsan tahay Cabdisalaan. Faarax,
guddigan oo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare inaysan runtii waxba soo kordhin karin, aysan mataqaanaa guddidii horeeto oo mataqaanaa dhisaysan waxba dhaamin, because markii hore Hirshabeelle waxaa lagu dhisay wax la yiraahdo mataqaanaa maxay sadbursi iyo mataqaanaa waqti kala guuraha markii hore la dhisay oo sidaan oo kale tahay. Haddana waxaa moodaa in mataqaanaa maxay ahayd dabti oo kale ku socoto oon mataqaanaa aanan dib u heshiisiin loo sameyn oon laga dirgelinin oo mataqaanaa waxba soo kordhin kara.
Cabdisalaan, waxaa tiri guddiga waxba soo kordhin karaa haddii shaqadii loogu talagalay uu qabto. Maxaa ka mid ah shaqooyinka uu qabanayo iyo waxa uu soo kordhin karo?
Waxyaaba uu soo kordhin karo waxaa ka mid ah haddii guddigan habraaca farsamo ee loo egmado uu ka soo baxo wax badan soo kordhin kara. Maxaa yeelay maamulka hadda maamulka goboleed Hirshabeelle soo walaalka sheegay Sadburusi lagu dhiso, dhib ma lahan Sadburusi lagu dhiso wax walba waa la saxi karaa, wax waa laga qaban karaa. Laakiin haddii la yiraahdo waxba soo kordhimaan waxaa waaye jugjug meesha aada joog hal tilaab horu qaad hal tilaab qaad meesha aada kusoo laabowa. Laakiin guddigan haddii shaqada loo igmaday ay bilaabaan ay hadda sii bilaabaan ay waqti geliyaan ay juhdi geliyaan ay u fikiraan ay wixii ka qaldanna ay sheega ay toosiyaan ayagu iska saxaan wax badan soo kordhi karaan ila tahay si loo helo xildhibaano wanaagsan oo tayo leh labada gobolba ay sheega wax u qabto Hirshabeelle.
Hay Farax,
walin runtii waxaan qabaa markii 2016 la dhisay Hirshabeelle ayadoon mataqaanaa dib u heshiisiin loo sameyn, ayadoon mataqaanaa hadda lagu diidin aanan maxay ahayday aanan waxaas dhan la sameyn, ayaa mataqaanaa ayaa Hirshabeelle la dhisay. Haddana mataqaanaa Hirshabeelle 4 sano ay joogtay, qabaa'ilada Hirshabeelle degan dib u heshiisiin ma loo sameynin, hadda lagu diidin arrimaha maxay laga matalagelinin, maxay dib u habeyn laguma sameyn mataqaanaa maxay habacsanaantii horeeto oo laga dhaxlay mataqaanaa maamulkii horeeto mataqaanaa lagama sameynin. Haddana waxaa moodaa in ay mataqaanaa wadadii iyo meel kaloo kasii xun ay ku socoto. Marka ani fikir ahaan waxaan soo jeedi lahaa in mataqaanaa inta aanan maamul Hirshabeelle la dhisin in dadka deegaanka ee Hirshabeelle loo sameeyo dib u heshiisiin oo wax ay Hirshabeelle ay raalli ku yihiin oo Hirshabeelle midii hore ka qurux badan in la dhiso. Haddii kale waxay noqonaysaa jugjug meesha la joogo.
Haye Cabdisalaan,
walaalkay aada u maasan yahay. Waa runtii dib u heshiisiin waa loo baahan yahay, laakiin waxa isdagaashan jirinba waxay isdagaashan aaman jirinba. Haddaan rabto inta ay guurta guur waxa ka dhisan kartaa isha eega meesha rabtaa diigi kartaa meesha rabtaa kuyo kartaa. Laakiin waxa aniga aan rabaa in la sameeyo oo la isku raacay keliya inshaallah iyadoo la qaylin laha ma rabno la kala tagay maantana ma rabno maahan, waa in miiska wax la timaada wixii ka qaldan walaalo waxaana iga qaldan iga saxaa tiraada. Marka aniga waxaan qabaa in wax walba wanaag lagu dhameeyo oo wixii ka qaldan reer hiiraan hadday wax tabana wixii ka qaldan miiska wada hadalka ay tagaan walaalowda reer Shabeelada dhex u tagaan wax baana naga qaldan waxaana naga wada taansaana wax nagiin la wada hadlo. Waxay tala ku jirtaa oo wax la isku wada qabsa karaa ama lagu wada joogi karaa ama lagu wada wax lagu wada wadaagi karaa walaalow waxaana iga qaldan waxaana iga wadataa aan si nabad wax lagu kala qaato oo la yiraahdo ii sheegay sidii wax kaaga qaldiin aa u sheegto haddii wax lagaa wato aa wax lagaa wato aa si nabada aa ku raasato. Marka ma ahan inaad tiraa markasta sanadkasta aa la soo taagato waxbaa laga dhacay waxbaa laga wataa, ina ma ahan aa doodadeen haddana ayna ku salaysnayn mid wax la yiraahdo meel gaarid leh ee ayna doodahood ay leedahay wax la result ama natiijo ay ka soo baxayso. Haddii wax kaa qaldan yihiin aa ku doonato wixii kaa qaldan aa tiraahdo ii sheeg waxbaana laga wadaa waxaana iga san. Laakiin ma ahan inaad wax madmadoobayso wixiin ayna meesha ayna ka soo muuqanin. وحد لا إماد وحد هذا لا إماد عد وحد قادم إنسان ما جرت وحد أساس حاله قوسينا يا سيلا توا فكري يعني
أيه فرح
رندي يورت عني ولالك وحوري متى قانا تجيبوا شيسين دت كان متى قانا تقال معه دت كان تقال سيدي سبو هدام اللي تجيبوا شيسين وحاجروا تجيبوا شين سياسات وحاجروا تجيبوا شين أو بلا هيرش بلا سيدا تقولي سين حل بانو جوكت هيرش بلا دكان أو هاد حل بانو وحاجروا دت أو بلا أهان هيران كسو جدري شبل ده أو حل بانو هيرش بلا كله دون أوقاب كي كهلن ما نقانا نكا معناها لكن دت كله أو دكان كتكان أو رهير شبل له أو لبضة قبل رشي أو حاجروا عفر تسان صرف أو حقوق جهلن فهمت حدا هدي أنا المنطقة أنا دبوشين تا أنا لثمانين أن لهن المنطقة أنا محيد يا مشان المنطقة أنا سنة كهرباء المنطقة أنا قاب كسوق على ستبورسة يا وحكم قيين أن المنطقة أنا سيدي بلي الله ولا حلن هذا وحين نكون يسا إن سيدي واجي هرب وح لوب بسي وح لوب لسوقين هذا كسوق عطا وحيانا أن كدي جينا وح ساكمل ده وحربنا إن هرشة بل أو نتي هرب كدون إن لقص
وفي عينه إن لو ده هذا وح في عن لكن وح الربا يا هذا القط يا ربا هديب الجرا وحبان سميسنينا وحوسو تاريخين إيش هذاك كسو جودو إن بالقار أو كسو جودو إن قبل كيران أو حيبوسو تاريخين بمايا ما جرت ما دعي كرت وحال ربا هدي إن تصار هذا أنا كسو قاتو إنك بدن سد حجر أفر جر حس شيقة يمد قبل كان أو مدحويني هور حس شيق محمود أيم هذا هدي أو حب كسو ناس عدان هذا وحصاد رنك لأدوي وحباك صنع عدد دي ما أهان إنا أسوة تاقنا تمرك مالك هستو إنا تريهد مايا مدعي كارتوسان ما وحي كامغا والا صحيا والا هقاجينا لكن ماشا إنا حارمتو إن ما ملقبلات كهيرشة بهالي عاسم مدي سوه جوهر هلا سكو تاقو هلا سورستو إن وحي حد إن لقاهد لما بهين بح نيكلا حسين إن هاد لقاهد ما بهين بو مركي دورشدة أما دعيتان مدحويناه ما بهيرشة بهالي كاري منتها خلصنا مدح بالوتكور إن لقاهد لقاهد أول يراد هاي صلاة كانت أول مرسين سد ما أنت دبوشوسين تو ما أنت شيء ولا الكي وحيد دب نجي سب دور شدة دع دون مرك وحن قوا قصة تدك إيش جبال هجار إكس وجود إن قبل كيران إن ولا له تدك لم عاملا وحلو قدر صدو لو ده شيء دونك باور شيرنا الوجوه تدك أيقول دين لابد يموت قال هاستو أما مسلم يقال أي هذا نوح كود وجوه باور شيرن إن مركنن أزكو أف دين أزكو أي شيء تدك أقوله هذا مركن صامر لي هذا تدك أسكول ولا بد ما عمله هذا لأسكو ترى شباب هذا يقبل كيران مركو حن قبوا ولا الكي إنه صدو شيء قا ويفي عثرت إنه اللي هشيا لو هذا ويفي عنده لكن وحققوا من إن هشي سين تأس يهات عد أسكو دكان أبو جريم تدك لسلي وحباك مغنى والله رادينا لكن بيلها قار كسو جيدو بيلها قاسة بيش كلاين سيستم عجرو قبلك ويش لوكال الدقين دات قار وحوش انا مايد ادافان بوسو تيف اوريغان سيئتا وفكي غاني
وما سنتا فارحي
رنتي هورتا انيقا محايا هذي هذا مارك اللي ساي مامو القبلاتك قلم ذوكو قلاتو دي بشيسين على السمي وقت بضان على كل شيء دولتا وقت بضان على كل بحسي سي ماشاس وح وروح بضان وغصو بحان marka marka sahir shabeel wala boobsiya marka ujeed ka loo boobsiinaayo ani waxaan fahmi karnaa marka dawladda federaalka iyo dadka ma taqaan hawlaha isku hol waxa uu sheegay in sahir shabeel si gooni loo fiirsho ma taqaan si qurux badan loo dhiso ma taqaan maxay si uga soo baxdo sahir shabeel oo ma taqaan maamul goboleedada la mid ah la saanqato
en absalan gudiga oo magacaabay madaxweyne waare waxa la filayaa in todobaad bisha ay hawlahooda bilaabaan maxaa la fili karaa sidii ay rabeen dadka labada gobol Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe mee wax u dhameyn doonaan mise wali qeylada si taagnaa doonto
en sidii ayagu rabaan hadii loo sheego dadka say rabaan hadii loo sheego qeylada si taagnaanis laakiin hadii la rabeen cilmi lagu saleeyo oo wuxuu wax wanaag laga doona waxa ila tahay in hagaagsanta wax la isku raasan yahay waa maamul gudiga loo magacaabay doorashooyinka in qabtama gobol Hiir Shabeelle wuxuu wanaagsan bay ka talinayaan waxayna soo xul doonaan xilibaano wax fahmayo beelaha ka soo kala jeedo aqoon leh cilmi ku saleysan marka waxa loo baahan yahay in gudigaas wixii ishee la taageero wixii ka qaldan la yiraa meeshaan ka qaldan tahay laantaan meeshaan bay ishee wax ka sii wax ka yihiin ka lixaysa halaga toos in la yiraado ayagana la taageero wixii wanaagana lagu taageero wixii ka qaldan la saxo ishee si nidaam wax lagu raadiyo
ay farax hadalkaad ugu dambeeyay
aniga hadalkii ugu dambeeyay waxaan ku soo gabagabeynaya gudigaas oo madaxweynuhu uu soo magacaabay gudi ma ahayn ma taqaana ku saleysan nidaamka 4.5 awood qaybsi ku saleysan ma ahayn runtii waxa waa inuu xaqaba hadii uu mataqaana gudigaas aan dib ugu isla gu sameeynin in mataqaana uu cawaaqib xumo iyo mataqaana dhibaato hor leh uu mataqaana uu labada gobol u horseedi karo.
Inta waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta wargeysyada.
Kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen. Todobaadkan waxaa barnaamijka si wada jir idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo ku sugan London iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan. aan ku bilaabo wargeyska The Herald ee ka soo baxa magaalada Glasgow ee gobolka Scotland ee dalkan Britain ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo dad u afduubnaa burcad badeed Soomaaliyeed oo la sii daayay. Wargeyska ayaa ku bilaabay koox British ah oo ku hawlanaa wada xaajood dad la haystay ayaa u dabaaldegay sii deynta saddex badmaaxiyiin ah oo muddo dheer u afduubnaa burcad badeed Soomaaliyeed. Muddo 8 sano ah ayaa kooxdan Britishka ay ku hawlanaayeen sii deynta 10 qof oo la iska hilmaamay oo burcad badeedu ay haysteen isla markaana ay doonayeen lacaga madax furasho ah.
Wargeysku waxa uu leeyahay xilligan oo 5 sano iyo bar kadib afduub loo haysto dadkan ayaa hadda waxa ay dib iyagoo ka mahadnaqaya dadaalka kooxdan oo uu hogaaminayo John Steed, diblomaasi howlgabo oo u dhashay Britain, ayaa u sheegay wargeyska The National waxay ahayd waqti shucuur leh inaanu aragno dadka la haystay oo la sii daayay. Waxaa ujeedkeennu ahaa, buu yiri, in aanu caawino dhammaan la haystayaashii la ilaaway markii ay dhibaatadu taagnayd 8 sano ka hor, iyo in aan aragno sii deyntooda oo astaan u ah dhammaadka xilligii burcad badeedda Soomaalida iyo dhibaatada ay muddadaasi la kulmeen dadkan afduubka loo haystay ee la iloobay.
Falastiin ay waxa uu intaasi raaciyay diblomaasigan 3 ayaa ah kuwii ugu dambeeyey ee afduub loo haystay, ugu dambeyntiina waanu ku guuleysanay wixii aanu doonaynay. 3 oo ahaa shaqaalaha dooni kalluumeysi ah oo u dhashay dalka Iiraan ayaa 7 hore dalkooda dib ugu laabtay. Waxay afduub ku jireen 10 March ee sannadkii 2015 markii doonidoodii laga afduubay meel ka baxsan biyaha Soomaaliya.
Mr. Steed oo ahaa la taliyo hore oo dhinaca milatariga xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya iyo kooxdiisii la shaqeynaysay oo inta badan ku howlanaa arrimaha bani-aadamnimada ayaa fadhigoodu waxa uu yahay magaalada Nairobi. Kooxdan oo wada xaajood la galay burcad badeed ayaa sheegay inay bixiyeen lacag madax furasho ah oo dhan $180,000 oo dollarka Mareykanka ah. Dhinaca kalena wargeyska The Guardian ee kasoo baxa London ayaa ka hadlay malaayiin qof oo reer Yurub ah oo u dareeray goobaha waxbarashada.
Wargeyska ayaa ku bilaabay 10 million oo arday ah oo intooda badan afku uu u daboolan yahay ayaa dib ugu laabtay waxbarashadoodii dalalka Faransiiska, Belgiumka, Poland iyo Ruushka, iyadoo iskuullada ku yaala Yurub oo dhanna si taxadar leh dib loogu furay xilli ay sii kordhayaan tirada kiisaska cusub ee xanuunka coronavirus ee dalal dhowra. Waalidiinta iyo macallimiinta ku baahsan qaaradda waxa ay muujiyeen cabsi ay ka qabaan in kala fogaanshaha iyo tallaabooyinka la xiriira goobaha lagu nadiifinayo gacmaha inaanay awood u yeelan doonin ka hortaga in COVID-19 uu mar labaad soo laba kacleeyo.
Si kastaba ha ahaatee, dowladaha badankoodu waxa ay rumaysan yihiin in halista ugu weyni ay tahay in jiilasha caruurta ah aysan heli doonin waxbarashadii foolka foolka ahayd. Waxbarashada internetka waxa iyaduna aysan suuragal u noqon doonin waalidiinta shaqeeya. Qiyaastii 2.4 million oo arday ah ayaa dib ugu laabtay iskuulka dalka Faransiiska talaadadii, iyadoo waajib looga dhigay in macallimiinta iyo ardayduba ay afka dabooshaan. Qaar ka mida ardayda ayaa cabasho ka muujiyey afdaboolka, halka macallimiintuna ay ka walwalsan yihiin waxa ka dhalan kara in ay wejigooda qariyaan.
Dalka Faransiiska ayaa Falastiin ay waxaa kor u kacay kiisaska xanuunka, inkastoo dhimashadu ay yar tahay. Dalal kale oo Yurub ah ayaa xanuunku uu si weyn ugu faafayaa. Iyana dalka Belgiumka ayaa isna loo dareeray goobihii waxbarashada, iyadoo dalkaasi maalin ka horna laga diiwaan geliyey 450 kiis. In afka la xirto ayaa la faray ardayda 12 jirka ah iyo wixii ka weyn. wargeysku waxaa sidoo kale uu qoray in ardayda wax ka barata dalka ruushka ay iyaguna ku laabteen waxbarashadii. Kiisaska laga diiwaangeliyey dalkaasi ayaa dhan 1,000,000. madaxweynaha dalkaasi ayaa u sheegay ardayda inay ilaaliyaan shuruucda lagu badbaadinayo naftooda.
macalimiinta magaalada Moscow oo xanuunkani uu fara ba-an ku dhigay ayaa la faray in ay xirtaan afdaboolka markay casharada dhigayaan, laakiin kuma jiraan caruurta. Spain oo diiwaan gelisay 8,515 kiis oo cusub talaadadii ayaa waxbarashada dib u furi doonta toddobaadka dambe. Caruurta ay da-doodu ka weyn tahay 6 jirka waxaa la faray in ay afka xirtaan, kuna dhaqmaan kala fogaanta 1 mitir iyo bar, iyo ugu yaraan 6 jeer maalintii in ay gacmahooda nadiifiyaan.
wargeyska Malta Times ee ka soo baxa caasimada Malta ee Valletta ayaa qoray in qaxooti ka badan 350 uu soo badbaadiyey markabka Sea-Watch 4. muhaajiriintan ayaa laga soo dejiyey xeebta Sicily, gargaar loogu talagalay dadka laga soo badbaadiyey badda Mediterranean-ka ka sokow. Waxaa qaxootigan lagu karantiili doonaa markab, kadibna waxaa la geyn doonaa Palermo, sida laga soo xigtay talaadadii hay-adda maamusha markabka Sea-Watch ee soo badbaadiyey muhaajiriintan.
Isniinta aynu soo dhaafnayna afayaanu hadlay guddiga Yurub u qaabilsan arrimahan ayaa ugu baaqay in dalalka safka hore looga baahan yahay fududeynta sidii dadkaasi ay dhulka ku soo gaari lahaayeen. muhaajiriintan ayaa ah kuwa toddobaadyadii ugu dambeeyey laga soo badbaadiyey badweynta. muhaajiriinta saaran markabka Sea-Watch 4 ee lasoo badbaadiyey Kasoko waxaa jira in ka badan 150 qof oo iyana laga soo badbaadiyey markabka Louis Michel oo ah doon dherarkeedu uu yahay 130 mitir oo uu maalgeliyey nin ka shaqeeya farshaxanka.
wargeyska ayaa qoray ugu dambeyn Falastiiney in uu jiro qof geeriyooday ka hor intii aanu markabka Louis Michel aanu gaarin goobta uu kasoo badbaadinayay qaxootiga faraha badan. waxaa iyana jira qaxooti kale oo gaaraya 720 qof oo laga soo badbaadiyey meelo ka baxsan xeebta Malta. intaas ayaana toddobaadkan aanu ku soo gabagabaynaynaa wargeysyada iyo waxyaabihii ay qoreen. waxaana si wada jira idinla socodsiinaya anigoo ah Ridwaan Xaaji oo London ku sugan, iyo Falastiin Axmed Iimaan oo Washington ku sugan. inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo.
mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. haatanna ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha.
aan ku bilownay kooxda Paris Saint-Germain ee kubadda cagta oo ka dhisan dalka Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in 3 ka mid ah ciyaartoydeeda oo laga baaray xanuunka COVID-19 laga helay. warcad oo ka soo baxay kooxda Paris ayaa lagu sheegay in 3 ciyaartoy ee xanuunka laga helay meel gaar ah lagu hayo, isla markaana dhammaan kooxda oo dhan baaritaan lagu sameyn doono. kooxda PSG ma aysan sheegin magacyada 3 ciyaartoy ee laga helay xanuunka COVID-19. ciyaartoy kale oo ka tirsan kooxaha Marseille iyo Saint-Etienne ayaa iyagana laga helay xanuunka COVID-19, kuwaas oo kulankii ay ciyaari lahaayeen la joojiyey. xiriirka kubadda cagta ee Faransiiska ayaa soo rogay in koox walba ay baaritaan ku samayso ciyaartoydeeda maalmo ka hor xilliga la ciyaarayo kulamada horyaalka Faransiiska. dhinaca iyo dalka Ingiriiskana, kooxda Arsenal ee kubadda cagta ayaa bartilmaameedkeeda koowaad ka dhigatay ciyaaryahan Hossam Aouar oo weerarka uga ciyaara kooxda Olympique Lyon ee dalka Faransiiska. kooxda uu xidigan u ciyaaro ee Olympique Lyon ayaa sheegatay in ciyaaryahanka uu kaga bixi karo oo keliya 44 milyan. kooxda Arsenal ayaana ku qasbanaan doonta inay bixiyaan qiimaha ay kooxda Lyon doonayso haddii ay si dhaba u doonayaan adeega ciyaaryahan Hossam Aouar. xidiga 22 jirka ah oo waqti wanaagsan ku qaadanaya kooxdiisa Olympique Lyon ayaa kooxda Arsenal waxa ay u doonaysaa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Pierre Aubameyang oo ay ka cabsi qabaan in xil ciyaareedkan uu ka tago. Aubameyang ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay kooxda Barcelona ee kubadda cagta oo iyadana doonaysa inay beddel uga dhigaan ciyaaryahan Luis Suarez oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis la gaaray kooxda Juventus, isla markaana uu kooxda Barcelona boorsooyinkiisa ka laalaabtay. kooxda Chelsea ee kubadda cagtana waxaa loo sheegay inay miiska soo saaraan 30 milyan oo pound haddii ay doonayaan goolhayaha kooxda Rennes ee ka dhisan dalka Faransiiska. tababare Frank Lampard oo aan ku qanacsanayn adeega gool haynimo ee Arisa Balaga ayaa in dhawaalaba wuxuu dadaal ugu jiray sidii uu u heli lahaa gool haye uu ku kalsoon yahay, taasoo keentay in ciyaarihan Eduardo Mende oo goolka u qabta kooxda Rennes uu ka dhigto bartilmaameedkiisa koowaad. Lampard ayaa ku guuldareystay inuu helo saxiixa goolhayaha da'da yar ee kooxda Manchester United Dean Henderson, kaas oo kooxdiisa heshiis waqti dheer u saxiixay. Kooxda Chelsea ayaa goolhayaha kooxda Rennes ku dooneysa 15 million oo pound, taas oo kooxda Rennes ay ku gacansiirtay islamarkaana ay sheegeen haddii ay doonayaan in ciyaarihan Edouard Mendy oo u dhashay dalka Senegal in marka hore ay bixiyaan 30 million oo pound. Kooxda Liverpool ee kubadda cagtana waxay si aada u dooneysaa ciyaarihan Marcelo Brozovic, kaas oo qadka dhex uga ciyaara kooxda Inter Milan ee kubadda cagta. Liverpool ayaa doonisteeda ciyaarihan Brozovic lagu macneeyey iyagoo doonaya beddelka Jorginho Wijnaldum, oo wararku ay sheegayaan inuu heshiis shaqsi ah la gaaray kooxda Barcelona, inkastoo kooxda Liverpool ay beenisay. Brozovic ayaa ka mid ah xidigaha ugu wanaagsan kooxda Inter Milan ee qadka dhexe, lamana oga sida ay kooxdiisa ku fasixi karto. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Dhinacii heesaha ayaynu jallacayna, heestan nala dhigaysta dhegaystayaal.
dhegeystayaal, waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa idaacaddii fiidnimo ee halkaasi wada jiray kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Cusmaan iyo aniga oo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tan iyo tan idaacad la mid ah isugu iman doona, waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.
Tani waa faallo ka turjumaysa aragtida dowladda Mareykanka. Dowladda Mareykanka ayaa bilowday dib u soo celinta dhammaan cunuqabateyntii qaramada midoobay ee hore loogu qaaday Iiraan ee ku salaysnaa qaraarkii golaha amniga ee tirsigiisu ahaa 2013. Cunuqabateynta ayaa hakad la geliyey markii heshiiskii nukliyeerka Iiraan la saxeexay sanadkii 2015. Isla qaraarkaasi ayaa xaq u siinayay dowlad kasta oo saxeexday inay soo celin karto cunuqabateynta Iiraan haddii ay Iiraan u hoggaansami waydo heshiiska. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa go'aanka dowladda Mareykanka u gudbiyey golaha ammaanka 20th August. Dowladda Mareykanka ayaa tallaabadan qaaday kadib markii ay hab kasta oo diblomaasiyadeed ay isku dayday in ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay u qanciso in la soo cusboonaysiiyo xayiraadda hubka ee saaran Iiraan, xayiraaddaasi oo dhacaysa bisha Oktoobar sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka.
The United States will never allow the world's largest state sponsor of terrorism to freely buy and sell planes, tanks, missiles and other kinds of conventional.
Go'aanka dowladda Mareykanka ayaa mamnuucaya in Iiraan ay gantaalo tijaabiso, isla markaana wuxuu hor istaagayaa bacriminta nukliyeerka hub ahaan loo adeegsan karo. Madaxweynaha Mareykanku waxa uu ka biyadiiday khayaaliga beenta ah ee ay Iiraan ku sheegayso in nukliyeerkeeda ay arrimo nabadeed u adeegsanayso. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa sheegay in Mareykanku aanu marnaba aqbali doonin in Iiraan ay hub nukliyeer ah samaysan doonto. xogeyaha ayaa sheegay in dalalka bariga dhexe ee deriska lahaa iiraan gaar ahaan dalalka khaliijka ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay uga digeen khatarta iiraan iyaga oo sidoo kale ka digay in uu soo dhowaaday wakhtigii uu dhacayay heshiiska cunaqabateynta hubka iiraan waxaa kale oo xogeyaha ka dhawaajiyey walaaca uu ka qabo dalalka jarmalka faransiiska iyo britain oo uu sheegay in marka si hoose loo wada hadlo ay muujiyaan inaanay rabin in cunaqabateynta hubka laga qaado iiraan balse aan wax tallaabo ah qaadin
america won't join in this failure of leadership america will not appease america will lead today's actions puts additional pressure on iran to behave like a normal country and to come back to the bargaining table
xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa beesha caalamka ugu baaqay in ay qayb ka noqdaan sidii loo samayn lahaa heshiis ka adag kii hore oo si toosa u abaaraya falalka guracan ee dowladda iiraan taasina waxay ahayd faallo ka turjumaysa aragtida dowladda maraykanka